Bhaibheri rinoti panyaya yekutsiva. Mhinduro yeBhaibheri. Kunyange zvazvo munhu angafunga kuti ane kodzero yekutsiva, Bhaibheri rinoti tisatsiva. Rinoti, usati ndichamuitira zvaakandiita, ndichamubata. Zvirevo 24, verse 29, mashoko emuzasi. Bhaibheri rine mazano ari kubatsira vakawanda kuti vasava nepfungwa dzekutsiva. Zviri munyaya ino. Kutsiva kwakaipirei? Kana mumwe munhu akakuitira zvinhu zvakaipa kana kukukuvadza, unogumbuka uye zviri nyore kunzwa uchida kuti munhu iyeye arangwe pamusana pezvaanenge aita. Asi Bhaibheri rinoti tisatsiva. Nemhaka yei? Jehovha Mwari haafari kana tikaedza kuda kutsiva, iye pachake anoti, kutsiva ndekwangu, ndichatsividza. Varoma 12, verse 19. Bhaibheri rinokurudzira vaya vanenge vaitirwa zvinhu zvakaipa kuti vatsvage nzira dzekugadzirisa nadzo nyaya yacho zvine rugare pane kutsiva. Asikowo kana munhu akaedza kugadzirisa nyaya yacho murugare, asi zvoramba, kana kuti poshayika nzira yacho yekuzvigadzirisa. Bhaibheri rinotikurudzira kuti tisiyire nyaya yacho mumaoko aJehovha. Iye ndiye achazozvigadzirisa. Mwari anoranga sei? Pari zvino, Mwari anobvumira zviremera kuranga vanhu. Nekufamba kwenguva, achaita kuti vanhu vese vari kuitira vamwe zvakaipa vapiwe mutongo wavo uye pachange pasisina zvemunhu anenge achiitirwa utsinye. Ndingaita sei kuti ndisava nepfungwa dzekutsiva? Usati kana wagumburwa, wobva watoita chimwe chinhu. Vanhu vanoti vakagumburwa wobva waita hasha nekupopota, kakawanda kacho vanowanzoita zvinhu zvavanozodemba. Asi vaya vanozvidzora, votanga vafunga vasati vaita chimwe chinhu, havawanzoiti chinhu chavanozodemba. Tsvaga chikonzero. Zvirevo 18 verse 13. Kana ukagumburiswa, unogona kuzvibvunza kuti, pane zvandisiri kuziva here zvaita kuti munhu uyu aite zvaaita izvi? Ane zviri kumunetsa here? Kana kuti aita asiri kutomboziva kuti ndizvo zvaaita? Dzimwe nguva tinogona kufunga kuti munhu atigumbura nemaune, asi tozoona kuti handizvo. Zvinofungwa nevamwe nezvekutsiva. Zvinofungwa nevamwe. Bhaibheri harirambidzi kutsiva nekuti rinoti, ziso rinotsiviwa neziso. Chokwadi nezvenyaya iyi. Mutemo wekuti ziso rinotsiviwa neziso, wainge wakapiwa vaIsraeri, waisakurudzira munhu kuti atsive ega. Mutemo uyu, waibatsira vatongi kuti vape chirango chaienderana nezvinenge zvaitwa nemunhu. Mashoko emuzasi anoti, kuti unzwe zvakawanda nezvemutemo uyu, verenga nyaya yakanzi, zvinomborevei kuti ziso rinotsiviwa neziso. Ndipo panoperera mashoko emuzasi. Zvinofungwa nevamwe. Sezvo Bhaibheri risingabvumiri kuti munhu atsive ega, hatifaniri kuzvidzivirira kana tikaitirwa zvinhu zvakaipa. Chokwadi nezvenyaya iyi. Munhu ane kodzero yekuzvidzivirira kana kukumbira vane masimba kuti vamubatsire kana akaitirwa zvinhu zvakaipa. Asi Bhaibheri rinotaura kuti tinofanira kuedza nepese patinogona napo kuti tisarwisana nevanhu kana kuita zvemhirizhonga.